Noran? Noran?
Ze...
Ez natu urratza joan gaudela.
Ah, egia, egia.
Bueno, kaixo, gaur Nikolas musika teknikaria da, Ane Jarramendi erregidorea. Ane Lizazo mai teknikaria eta Noran eta ni, Ane Atxega ezatariak bezala egongo gara.
Zer gertatzen zaizu?
Gozea daukat.
Horrek gogoratzen dit, lehengo mailako Peru eta Joseba menua kontatzera datozela. Aurrera!
Lehenengo platera barazki menestra dago.
Bigarren platera en atuna tomateakin.
Postrerako fruta.
Honegin.
Eskerrik asko, Pero eta Joseba, biharko menua kontatzeagatik. Ze ondo bihar jangela gehatzen aizela, eh?
Ai, kezi, niko haintiko ziak atela.
Ai, ke cruz, Mari Cruz. Esan didate dutxa bat hartzeak gozeak entzen duela.
Probatzera noa.
Urrengo kantaren izena riki-riki da. Jarri!
Orain, Gerai eta Naia beraien proiektuari buruz hitz egitera datoz, nahi duzuenean.
Merkurio planeta bat da. Jakin nahi alduzute ze temperatura egiten duen bertan?
Egunez, zeharo beroa handia egiten du. Eta gauez, hotz handia.
Merkurion ura dago izoztuta. Dago oxigenorik.
Merkurion ez dago janaririk.
Zorua dago kraterrez beteta. Betetakoa.
Ezin gara Merkurion bizi.
Mila esker bigarren maila.
Egoak ebaki banizkion.
Zer ari zara kantatzen?
Txoriak txori, zergatik.
Nik nahiago dut gure bazterrak.
Zer?
Entzun, Nikolas, Jarri!
Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten uzten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak.
Ane, nun zaude?
Ni, zukaldean, jateko zeuzerren bila, orain noa.
Bitartean...
Hemen nago, hemen nago.
Orain LH3ko bikote bat dator. Hasi mesede. Hasi mesedes.
Kaixo, gueki eta Martin gara eta maskizun batzuk prestatuko diz prestatu ditugu zuekin partekatzeko. Aurrera eki.
Ea asmatzen duzuen. Oso astire biltzen naiz, baina ez naiz alferra. Gainean daramatetxea eta nolekutek usten du zilarrezko ari ederra. Errepikatuko dut. Oso astero ibiltzen naiz, baina ez naiz alferra. Gainean daramatetxea eta nolekutik usten du zilarrezko ari ederra. Karakola edo barraskelo, orain zuretzen da da Martin.
Zein da frutarik barregarriena? Errepikatuko dut. Zein da frutarik barregarriena? Laranja, ja.
Gaurkoak asmatu dituzue, lasai datorren astean gehioa ekarriko ditugu.
Agur!
Ezker mila bikote.
Lore bat!
Nola, irratzaioko gelardian? Bai, zera.
Bai, beste bat!
Pila bat daude!
Milaka lore!
Nora joan dira lore guztiak? Ane...
Bale, irakaslari eman dizkiot eta horrela pelota egiten diot.
Ane!
Aizu, okurritu zaitan leheneko gauza egin dut, besterik gabe.
Beno, hasi zaitezke laugarren maila, eta barkatu aneri.
Arratsaldeon entzule maiteok, oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuego. Raina Telgemeier idazlearen irri egin izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dugu guk askotan irakurri dugulako eta izugarri gustatzen zaigulako. Kira, zerbait ba aldakizu liburu honi buruz?
Zertxo bat bai, Laira Batekebe eta zela estatu batua da, eta bera bederatzen eta irurata abazazpeto, baina txerri ota zira jaio ze, San Francisco txotxobiki, gilea, eta ta, eta bere elebide kafetat, dileu, lotxtaizt, utalea gitu latu ditue, saturi zirita estota giti dira. Ulaz urtiko labeia, zene buruz, doa le burua.
Pertsonaia nagusia Reina izeneko neska bat da. Laburpen txiki bat eginda, festa baten ondoren etxera zijoala erori eta aginak puskatu zituen. Hori horrela, mina eta bere lagunen iseka jasan behar izan zituen. Liburu honetan kontatzen diguna idazlearen bizitzako benetako bizipenak dira.
Ze liburu etetik alea ez da, biraz bat atzezue, ere egin ziburatu, liburu iratutzera eta kosatzera, komentatzen zaituztiku.
Oso interesgarria iruditu zaigu. Gauan irakurriko dut liburu hori. Noran, lortzen zaude berriro?
Bai, barkatu, oso goxoen nago eta...
Amaren bezuetan bezala?
Bai, horrelako se.
Zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa lusaina. Itxas bazterreko, urgazi bustietan, garbitzen dut arima, ametxez betean. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaren besoetan. Lurrean etzan da goruntz begira.
Kanta hau eta gero Oian eta Luken efemeridak kontatzera datoz. Jarri arreta.
Kaixo lagunok, gu Oian eta Luken gara, gaur efemerideen inguruan hitz egingo dizuegu.
Orain dela 17 urte, 2007ko azaroaren 4a Tutankamonen faroiaren momia sarkofagotik atera zen, historiaren lehenengo aldiz. Kutxa batean zegoen, sartuta, kutxa barruan babestuta zegoen, hautsetik, ezetasunetik eta temperaturetik.
Munduko faraoi importanteenetakoetik bat da, eta oso importantea izan zen bere sarkofagotik atera izana, zergatik sarkofagoan arkeologoak ikusi al zuen.
Tutankamen momia sudur zapala, hortz mardulak, eta arpegi belztua du, bere gorputza iarra babestuta bilduta zegoen.
Tutankamon, Kristo aurretik 1346 eta Kristo aurretik 1327 Egiptoko faraoi bat izan zen. 17. mendian, 20 urtekin hil zen, erregatzen 9 urte egon eta gero.
Bere hilabiak, 1922an, aurkitu zuten erregeen haranean. Historiako aurkikuntzarik garrantzitsuenetarikoa izan zen.
Akenaton edo Amenhotep laugarren A erregea eta ziurazki haren ondoren izan zen Smanenkeren anaia zen. Kristo aurretik 1361 garren urtean agindapedera heldu zen, baina 9 urte besterik ez zituen hain ministroaren eta imperioko gudarosteko buru zen Horemheb buruzagiaren esku utzi zuen agindapea.
Gainera ospatzen da International Marketing eguna leku askotan.
Eskerrik asko Oian eta Luken, ondo pasatu zuei esker.
Ane, ze musika estilo gustatzen zaizu?
Neri, pop edo K-popa gustatzen zait, eta zuri?
Neri ez zait K-popa bat ere gustatzen. Neri langun bati regea gustatzen zaio.
Horretaz hitz egiten, regea negan.
Koldartu gabe Otxoen antzera Iztutu gabe
Eta elkarrekin egindako Bidai luzeak Markatu zituen aztarnak Elurra eta lurra Amildegi hartan Pausatu den arranoa Egan astera doa
Tanik ingo nahi duke magalea
Orain ere parte guztokoena dator.
Bai, zein?
Gure gelakoak albiste bat kontatzera datozenean.
Zein dira gaurkoan?
Elena eta Enzo.
Kaixo, gu Elena eta Enzo gara. LHC-a gelako ikasleak eta gaur gaubeltzari buruz hitz egingo dizuegu.
Gaubeltza hiru egunetan banatzen da. Urriaren 31 eta azaroaren 1 eta 2. Mundu guztian zehar ospatzen da dira hiru egunak, baina zeintzuk dira beraien jatorriak?
Festa hau Estatu Batuetatik etorri den jaia da, baina ikertzaileen ustez bere jatorria herrialde zetetan du.
Zer ospatzen da egun bakoitzean? Urriaren 31 gau beltza edo Halloween ospatzen da. Azaroaren 1 santu guztien eguna eta 2 hilen eguna ospatzen da. Gure artean ere gero eta gehiago ezagutzen da festa hori eta gero eta gehiago dira izen horrekin antolatzen diren festak eskualdeko herrialdetan.
Festa honetan jendea mozorrotu egiten da, adibidez momieta, zombieta, eta abar.
Baina antzinaroko antzerkiak egiteko zapi zuri bati bizulo egin, sudurra eta ahoa marraztu eta toke finala emateko lastozko txanoa jartzen dute. Orain dela 3-4 egun lehenago ospatu da hemen. Zer moduz pasatu duzu zuek?
Espero dugu ondo pasatu izana eta orain eman du informazioa zuen gustokoa izatea urrengo abatera arte. Agur!
Eskerrik asko Helen eta Enzo, oso interesgarria izan da. Etxean eta dena komentatuko dut.
Eskerrak ere arraio irratiari.
Agur!